like leaves in the wind. We're carried away, waving through streams of unbearable pain. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings, far from the ground to the sky, like wandering hearts. We're lost in a world, lost in a world ruled only by lies. Yeah. Like leaves in the wind, we're carried away, yeah, waving through streams of unbearable pain, yeah, like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain lines.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πριν από μερικά λεπτά υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Λέγαμε όλοι από χθες ότι παρακολουθεί αμήχανη η Τουρκία και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Ελλάδα στην Κύπρο, αλλά και την εγκατάσταση των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο. Λοιπόν, στην ανακοίνωσή της λέει: θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκερες, και μιλάει για κύκλους που επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας το ΝΑΤΟ Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός. Είναι, με συγχωρείτε που γελάω, αλλά είναι κομική η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κάποιους τρίτους. Δεν ξέρω, τους Αμερικανούς εννοεί, το ΝΑΤΟ εννοεί. Κάποιοι τρίτοι πήγανε τους πυράβλους στην Κάρπαθο και προσπαθούν να δηλητηριάσουν την αγαπημένη σχέση. Τρομερό.
Λέει
και για την Κύπρο παρακάτω. Ένα δευτερόλεπτο, Αντώνη. Ένα δευτερόλεπτο για να το σχολιάσουμε. Λέει: οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι που είπαμε πριν, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπροι και η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγκύτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.
Μάλιστα.
Είναι αμήχανη η απάντηση.
Ναι, είναι αμήχανη. Είπαμε, οι Τούρκοι είναι καλοί διπλωμάτες, αλλά να καταλαβαίνουμε και τι λένε.
Ναι, να καταλαβαίνουμε και τι λένε. Είναι ζαλισμένοι.
Λοιπόν, κοίτα, όμως είχαμε πει εμείς εδώ, ναι, οι οποίοι δεν είμαστε συνδεδεμένοι με το State Department, αλλά κάτι καταλαβαίνουμε όλα τα χρόνια, ότι ναι, μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η Τουρκία με την κίνηση που έκανε η κυβέρνηση, σωστά, να στείλει τις φρεγάτες και τα μαχητικά και με τους Patriot. Παρότι κακώς Είπαμε από την πρώτη στιγμή, διαφημίστηκε το θέμα της Καρπάθου, διότι η διαρροή από το Υπουργείο Άμυνας ενόχλησε και το Μαξίμου. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή μιας που έγινε. Άρα περιμέναμε μια αντίδραση της Τουρκίας μετά την, λέγαμε μετά, όταν κοπάσουν λίγο τα πράγματα, αλλά φαίνεται ούτε τότε δεν αφήνει. Απλώς είναι ασαφής ποιοι είναι οι τρίτοι, αν είναι αυτοί που μας είπαν, εμείς τους είπαμε.
Ναι, γράφει εδώ ο Κώστας ο φίλος, τα νεφελίμ και τα ελοχίμ.
Ναι, μας έστρωσε το χαλί για τον, και για τον κύριο Κατρούγκαλο που θα έχουμε και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Ακριβώς.
Για
ακριβώς.
Να το ρωτήσουμε, νομίζω, για αυτά που τα γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ.
Νομίζω θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Τώρα έχω να κάνω ένα σχόλιο, ναι, που δεν το έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Περίμενα να είσαι και εσύ εδώ για να έχω και τη δική σου γνώμη. Θα ήθελα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών να δυναμώσουν λίγο τα ραδιοφωνάκια. Να τα δυναμώσουν λίγο και να ακούσουν αυτό που θα πω. Και ας το πετάξουν μετά στο καλάθι των αχρήστων. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ζητήσουμε άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 47, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθιερώνει τη ρήτρα αλληλεγγύης των κρατών μελών όταν ένα από αυτά, εδώ είναι η Κύπρος, υφίσταται επίθεση. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσει εμέσως την ενότητα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτοχρόνως θα ακυρώσει τις θέσεις της Τουρκίας για δύο κράτη και για συνομοσπονδία. Παραλλήλως, αποδυναμώνει τυχόν παρέμβαση ΝΑΤΟ, που μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να παρέμβει, αφού η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακυρώνει και τους ισχυρισμούς της Μεγάλης Βρετανίας ότι η βάση της στην Κύπρο είναι βρετανικό έδαφος. Το ξαναλέω προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ξέρεις ότι εγώ όταν κάνω τέτοια πρόταση την έχω ψάξει πολύ και με πολλούς τρόπους. Άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 47 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρήτρα αλληλεγγύης των κρατών μελών.
Και θα μπορούσε να ήταν μια απάντηση, λέω εγώ, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
Ακριβώς.
Γιατί τη διάβασες με προσοχή.
Ακριβώς.
Και αν σε έβλεπαν, επειδή δεν θες να κάνεις και κανένα φραστικό λάθος αυτά, θα σε δώσω τώρα ότι την είχες προσεκτικά διατυπωμένη.
Βεβαίως.
Γιατί αυτά δεν έχει ένα και ένα κάνει 11.
Κάθισα και δούλεψα χθες το βράδυ.
Κάνει
έκανα ρεπορτάζ.
Πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε πώς αντιδράσει η Τουρκία λοιπόν, αλλά βλέπουμε αντιδρά. Στο πεδίο, και στο πεδίο είναι καυτό. Ποιος ξέρει τι θα γίνει, γιατί βλέπουμε απεκτείνεται το θέμα. Βλέπουμε, άκουσαμε το πρωί πριν από λίγο ότι και ρίξανε και ντρόουν στο Αζερμπαϊτζάν.
Ναι, ναι.
Έτσι,
ανοίγει ο κύκλος. Ανοίγει ο κύκλος.
Πάντως, Νίκο μου,
επικίνδυνα.
Το είπα και το πρωί στον Αντένα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που μουσουλμανικό κράτος, με τις όποιες διαφορές μεταξύ τους σε σχέση με τους Σουίτες ή τι είναι στα άλλα κράτη, βάλει κατά μουσουλμανικών κρατών, έτσι.
Σωστό. Είναι η πρώτη φορά.
Εντυπωσιακό.
Είναι
και σε τέτοια έκταση, στο ένα, στο δεύτερο, στο τρίτο, σε 10 κράτη.
Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα, τα είπα το πρωί. Με τίτλο «Ο λογαριασμός του πολέμου», εξαιρετική ανάλυση με όλα τα σενάρια και για το βάθος της εμπλοκής και για το κόστος για την Ελλάδα, που αξίζει όλοι να τη διαβάσουν. Θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με δύο πρώην υπουργούς εξωτερικών στη συνέχεια, με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, που ήταν και επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά από πολλούς και η αλήθεια είναι πως λίγες είναι οι εταιρείες που όσα λένε τα κάνουν πράξη. Όπως η Κοσμοτέ Τέλεκομ, η οποία πριν από κάποιους μήνες ανέλαβε να δώσει πρόσβαση σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στα παιδιά όλων των δυσπρόσιτων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Και το πραγματοποίησε ολοκληρώνοντας το έργο της και φέρνοντας γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία στην Ελλάδα, για να έχει κάθε μαθητής, όπου και αν βρίσκεται, πρόσβαση σε έναν κόσμο απεριορίστων δυνατοτήτων. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέρια. Θέλετε κι εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Πρωτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Πικάσο My Plan στο Πρωτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Κατεβάστε το Πρωτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τα γεγονότα και τις προοπτικές της επόμενης μέρας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα, Υπουργέ. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είστε στον ΟΗΕ αυτή την περίοδο. Σωστά, σωστά.
Σωστά.
Θα θέλαμε, αν λοιπόν θα έχετε από πρώτο χέρι μια άποψη για το αν και γιατί, για άλλη μια φορά μάλλον, είναι ο οργανισμός δείχνει εξαιρετικά δύναμος να παρέμβει, να επηρεάσει ή να συγκαλέσει κάτι πιο σοβαρό από τα συνήθι ψηφίσματα τα οποία δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, δεν του δίνουν σημασία. Πού βαδίζει ο οργανισμός και μάλιστα σε μια περίοδο που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ, στη Μέση Ανατολή?
Ο οργανισμός είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Το μόνο, θα έλεγα. Από την άλλη μεριά, γενετικά έχει ένα πρόβλημα όταν μια μεγάλη δύναμη από τις πέντε που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει δικά της συμφέροντα, ή πολύ περισσότερο όταν έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση όπως τώρα οι ΗΠΑ, δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα γιατί υπάρχει το βέτο αυτών των πέντε μεγάλων δυνάμεων. Από εκεί και μετά, γενικότερα μιλώντας, μετά θα επικεντρώσω στο τι γίνεται στο Ιράν, μην βιαζόμαστε να διαγράψουμε το θετικό ρόλο του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, χωρίς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που είναι στην αιγίδα του ΟΗΕ, θα είχαμε αντιδράσει στην πανδημία. Ακόμα και έτσι, στο επίπεδο της απλής καταγγελίας που από την πρώτη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας προχώρησε για την επέμβαση, για την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, θα υπήρχε κάποιος να μας θυμίζει ότι πρέπει να υπάρχει διεθνές δίκαιο και να μην κυριαρχεί μόνο η ισχύς, ειδικά για μια χώρα σαν τη δική μας, όπου έχουμε απέναντι μια δύναμη αναθεωρητική που προβάλλει τη δύναμη ως επιχείρημα. Και εμείς μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι πρέπει να αντιπροβάλλουμε το δίκαιο. Πρέπει να αλλάξουμε θέση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
Τώρα, ο Νίκος πριν έκανε μια πρόταση, ένα σχόλιο, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τη.
Θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς ενεργοποίηση του άρθρου 47, παράγραφος 2 της συνθήκης. Ακριβώς.
Ναι. Να ζητήσουμε απόλυτο δίκιο.
Ενεργοποίηση για την Κύπρο.
Απόλυτο δίκαιο και ήταν από τα πράγματα που θα σας έλεγα και εγώ. Θλιβερά απούσα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή τη σύγκρουση και γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, με τον οποίο σε ελάχιστα συμφωνώ, χαρακτήρισε τους σημερινούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα όρο που έχει χαρακτηριστικά αγγλικού χιούμορ: headless chickenism. Δεν συμπεριφέρονται απλώς σαν κότες, λέει, αλλά σαν αποκεφαλισμένες κότες. Έχουν αποδεχθεί τον επικυρίαρχο ρόλο όχι απλώς της Αμερικής, ενός Προέδρου που ρητά δηλώνει ότι δεν υπολείπτεται καθόλου τους Ευρωπαίους συμμάχους. Με την μοναδική εξαίρεση της Ισπανίας, που και στην περίπτωση της προηγούμενης εισβολής στη Βενεζουέλα και τώρα σώζει την τιμή της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αν ακολουθούν πιστά τον Πρόεδρο Τραμπ, ενδεχομένως να μην βρεθούν μετά στο στόχο. Είναι ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε να κάνουν.
Σώζει την τιμή, να κάνω ένα σχόλιο εδώ και να σας ρωτήσω. Mm-hmm. Σώζει την τιμή της Ευρώπης σε ό,τι αφορά να μην ταυτίζεται με τον Τραμπ. Αλλά δεν τη βλέπω στην Κύπρο.
Μα μισό λεπτά.
Ενώ βλέπω τη Γαλλία που δεν είναι εγκύτρια δύναμη. Να τα λέμε κι αυτά.
Γιατί είναι η Ισπανία εγκύτρια δύναμη?
Όχι, λέω. Βλέπω τη Γαλλία που πάει να συνδράμει αμυντικά. Και δεν βλέπω την Ισπανία η οποία πουλάει όπλα.
Μα ακούστε το επιχείρημα. Ακούστε το επιχείρημά μου είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει ενωμένα Και συλλογικά. Και η Ισπανία προσπαθεί να στρέψει την Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ αντίθετα, ας πάρουμε μεγάλες χώρες. Τι είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας στην πρώτη επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν πέρσι? Ότι οι Ισραηλοί κάνουν τη βρώμικη δουλειά για μας. Αποδέχτηκε δηλαδή ότι είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου, αλλά επειδή θεώρησε ότι αυτό εξυπηρετεί, και γιατί εξυπηρετεί την Ευρώπη, θα ρωτήσω εγώ, το κάλυψε. Βλέπουμε μετά ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα βρεθεί ουσιαστικά σε μια απόλυτα μονομερή εξάρτηση από πλευράς φυσικών πόρων από την Αμερική. Έχει κοπεί το φυσικό αέριο προπολού από τη Ρωσία. Παίρναμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα μειωθεί δραστικά. Θα εξαρτώμαστε μόνο από το LNG το αμερικανικό. Είναι λογικό να μην έχει γίνει μια πρόβλεψη εναλλακτικών πηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η Ευρώπη είχε μια μοναδική ευκαιρία να φανεί σαν ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό κόσμο που ζούμε, να είναι απέναντι στον Τραμπ, μπορεί να το κάνει όπως το έκανε η Κίνα. Εδώ προσπαθεί να το κάνει ο Καναδάς, που είναι από τις πιο εξαρτημένες χώρες και από πλευράς γεωγραφίας και από πλευράς οικονομίας. Αντίθετα, εμείς έχουμε μια ηγεσία που υπολείπεται παντελώς και των αναγκών και αυτό που το συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα θέλουμε και το σχόλιο σας για την ανακοίνωση της Τουρκίας σε σχέση με την Κάρπαθο και με την Κύπρο και τις ελληνικές κινήσεις. Ουσιαστικά λέει δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και καλεί να επιδείξουν κοινή λογική εκείνοι οι κύκλοι που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της Τουρκίας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους.
Μα λίμωνο, ξέρουμε τις θέσεις της Τουρκίας για την υποτιθέμενη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια προβάλλει σταθερά απειλή και έχει τη δαμόκλια σπάθη του Κάζους Μπέλη συνεχώς πάνω από το κεφαλή της χώρας. Νομίζω ότι δεν άκουσα το προηγούμενο σας σχόλιο. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι προσχηματικές αυτές οι δηλώσεις. Από την άλλη μεριά είναι προφανές.
Δείχνουν και μια μηχανία, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ?
Δείχνουν προφανώς μια μηχανία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση εν ώψη του τι θα γίνει ειδικά με τους Κούρδους. Φαίνεται ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί τις κουρδικές δυνάμεις για να έχουν κάποιες μπότες στο έδαφος. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη στην Τουρκία η προσπάθεια γοητείας προς τους Κούρδους μέσω του Ωτσαλάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία δεν είναι ακριβώς θυμωμένη, γιατί έχει εκμεταλλευτεί πολύ επιδέξια τον πολυπολικό κόσμο, εμφανιζόμενοι ως χρήσιμοι σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο στη Ρωσία-Ουκρανία, κατ' εξοχήν στη Συρία, όπου το καθεστώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται σε αυτήν, αλλά και σε μακρινά θέατρα, Αιθιοπία, για παράδειγμα, Ερυθρέα. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, όμως, η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή την φαίνει σε μια σχετικά πρωτόγνωρη θέση.
Για τους Κούρδους, βλέπετε να υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ή η απογοήτευση που έχουν από το προηγούμενο της Συρίας, όπου συντάχθηκαν με τους Αμερικανούς και με τη Δύση, αλλά δεν απεκόμισαν ωφέλη, θα τους οδηγήσει σε επιφυλακτική στάση?
Θα ήταν τραγικό σφάλμα για την κουρδική ηγεσία να δεχθεί να γίνει ουσιαστικά εργαλείο στα χέρια της CIA. Ήδη διαβάζω στους Times και σε άλλα έντυπα ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραδόσεις ελαφρών όπλων για την ώρα από τη CIA στους Κούρδους στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας παρόμοιας επιχείρησης. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα οι Κούρδοι και στο Ιράκ και στη Συρία και το κουρδικό κομμάτι στην Τουρκία έχουν δείξει αυτοσυγκράτηση και αίσθηση και του δικού τους εθνικού συμφέροντος και του πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς σχέσεις. Και ελπίζω να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να μας πείτε τη γνώμη σας για την επόμενη μέρα και
πολύ
για το πώς θα βγούμε από αυτό τον κύκαιώνα.
Πολύ ευχαριστώ.